Radio Okapi.
Dans le sang de Beto, Folka Kosomsière.
Okapi.
Kina salama matondo ming pena bisika nyos ben bakabma samna kolanda basango na betna ndinga ki Kongo na radio Kapi Consomosiere Africa na ntola kinzonzolo. Ase République démocratique du Congo mpe Uganda me wakana samna luyantiku na kuvutula bampangi na betke na kuzinga kana isi ya Uganda ntango betke za bodo mopantungu. Ndonga meka tono kukota na bisola mbula matadi ya kena kusalaka na ndilu na kati insi na beto avona pe Zambi mingi ya kena kuluta na kasumba lesa awa ntendula tavona daniki na njita. Diksyoneri ya kena kupesa bantonga bambula makumi tano kimponze insi na beto wa Kongo Kishasa takuma na bilumbu ya ya beto kena yao na bainzo nkada nyoso antoto na beto wa Kongo ntendula nyoso na mwabantagu na mbuta makiak mwangu ya kembuta loyale insi na beto kena kutalaka malongi ya nteta avona pe secondaire. Batata ba mama bekatula makutu vempamba vinda basangula mwa bantongo. Matondo dia kanabisi kanos ben bakab masam na kulanda basangula bet na ndinga ki Kongo na radio Kapi minga bayina kana kulanda bet na muchun ya kana kalanganda vona pena mwila mbongo na TikTok ya idiofa. République démocratique du Congo Uganda mpe asek me wakana sabna kuvutuka awana ntoto na beto wa Congo Kishasa ya kitezwa batu difunda mose ya kena kuzinga kana insi ya Uganda mukanda yai tulamaka maboka vwana kana kilu mabuwe na mbonza Kampala kuna na Uganda mpeluza isu antuka mebasika batu yina bau ndebe monsa bizori na bau na kuvutuka awana ntoto wa bankaka na bau na nima kudutisa bambula kumi kuna na insi ya Uganda kima mebikala ya kele kaka yai ya kubaka bantangu na babuala tayamba bau sabna yao betulanda mama Celine Smith ya kena kutalaka mambu anguizani na kati nzo ya ya inza kena kutalaka mamba tumeti na kababuala na bau sabna bapasi ya mutina mutindu betulanda ndi na alualo ya Jokje Kamujova.
Nous allons travailler maintenant avec les autorités des deux côtés.
Kintwali na bamfumu ya bandamu nyoso zole beto kezaba ina ke kuza salama. Yafwana ti bayina tina kamvita kena kuzingila na Uganda za banyoso kena kuluta na inchi na bao ya kuzabisa mutindo kena kulutila sa mubabaka lukanyo ya kuvutuka na inchi na bao kana mambo metadila ngemba mekuma ya mbote. HCR mpe bamfumu ya inchi kena mambo mingi ya kusala ya kele na bayina kuza katina mvita na RDC ni kuza mwona mutindu ya kena kulutila bamfumu ya bwala ke kwenda na Uganda samu na kuzabisa batu kuza katina mvita mutindu mambo kena kulutila kati na mabwala na bao.
Kale la situation dans leur localité d'origine.
Diaka fona kusimba tibi sala kuvutula bana insi na beto vwana kena kuzinga na insi ya Burundi ya ntikaka na kilumba mazono ntaluya ya ntete ya kumaka na kivu ya insi ya kele kitezo nkaba musi makumi nsambodi na tatu na bantakomeka tuwa na ndamu ya aser. Ndili na kati ya insi ya Rwanda vwana pentoto na beto wa Kongo Kishasa tabikala kukanguka tina ntango wa kumi ya mpimpa mingi ata salama na ndambu ya Ruzizi eh? Na ntola ndiru yae ya vwanake na kukangama na ntango wa sambada nkukila mukembo ya kuyika ntango yae ya salamaka na kilumba bubi yae kele ntolisi ya kivu yansi zengaka lele ya kidimu na duani ina ya Ruzizi eh? Na ndinga bantolisi ya kizunga seleka bamelanda lukano na CPGL ya bakaka na ngona sambano na gisi ngina insi ya Rwanda ntango Michel Chirimwami na ngenwe la luzitu kabombi.
Kele na nima ya lukutakano ina ya simbamaka na giseni ya ndilu na kati ya mbanza Goma na Nord Kivu mpe giseni na Rwanda mezibuka. Ntango mekuma mpe samu na kizunga ya Sud Kivu na kusadila lukano yae ya CPGL ya kelo mbati kutambula ya bantu mpe bima na bau kusalama na ngemba nyonso. Kansi intuadisi ya Sud Kivu meza bisati bau takwenda malembe malembe ya zola tubati bata zibula kandilu ina na Ruzizi 1 tina ntango ya kumi ya mpimpa mpamba ve bake kinga kukatuka ya bisalu ya nkaka ya mbula matadi ya kesalaka na ndambu ya RDC samuti bantu nganzo mosi samu na bisalu ina ya leta ya mendi mama na kusala na bandilu na kutuba ya ntwadisi ya DGM ya kizunga yai na bilumbu kekwisa bata zibula bandilu nyoso ya insi na beto kele na yauti Rwanda bwela diaka Burundi mwini mpe mpimpa mingi na Ruzizi 2 mpe na kamvimvira bana ya RDC dese ya kesadila kanzila ina mesepela mingi na lukano ya impamba ve bavandake lala na ndambo ya Rwanda na kutala ti ndilu vandake kangama na ntango ya sambano ya nkokila kansi samu na bantu ya nkaka jambu ya kusala na nswalu kele mingi ya kumanisa bampasi ya bake monisaka bantu na ndilu na ndambo ya ikwaku ya insi na beto.
Nwela luzito kabambi matondo mingi ntango nkaka ndilu ya kele yai na katiensi na betu mpe Zambibi za psakanu kwa basangu na betu na yao bisalu kubi na iambula matadi ya kivandake na kusala na kasumba lesa nkatu kolanda inso ya ambula matadi fuiti kukatuka kuna bake na kufunda yao na kumwesa batu mpasi konson tango ntango ya ya pesa maka na kiluma mazono kuna na kasumba lesa na kimvuka mwesa kizunga katanga kumaka kuna nyoso ya hii sabna kujitza lukadu na mfumi ya insi bakaka ya meluta bubi ya hii mwaba mvula na kulanda mukanda ya hii ya mfumi ya insi kaka bisalu hii ya mpamba fuete kusala kuna na bandilu daniki na njita ntango yeki ya nkuna beto pole munanga
kumina nana ya bisalu mebakama na ndilu ya kasumba lesa mosi katina yao ke kuzaka futisa mpaku iya meza banati yao fana sala kele DGDA, OCC, DGM bwela mpe bilo ya bunkete na bandilu katina kumina iya bame kuza katula kele commerce exterieur, transport, quarantaine demiap, ANR, auditora militaire, la police site ya kasumba lesa, brigade antifraude bisalu ya kimfumi ya kizunga bwela garde republicaine kimbuka ya kizunga kena kulomba na bisalu yae ya kutoma sala bisalu na kisika ya kukwamisa bankwa mimbongo kimbuka kuzaka lomba na bisalu ya nkaka basala kintuadi na gishe inik samu mpaku na bao kuza futama kati na bisalu yai hygiene ya frontiere keba nda kubaka samu na quarantaine animal pe vegetal ina kizitisa mambu ya ive baki kuza kanga mpe kusambisa yandi beno zabati ya kele mbala ya NTTV bamfumu zolati bakuza sadila luzolo ya misiku ina kina kupesa ntalo ya babilo lenda sala na bandilu ya inti
Daniki na nzita betu lotsa disu ntongo eni mingi na kukwena kizungu Ekwateur wapi Monisco kena kubokota mingi na mambu wa kudia batu mekangamaka na bulo kwa nena mbanza mbanda kabu wala kimfuma kizungu Ekwateur na kutala nyoso ya Monisco mepesa bangindu ambote na luyala kizunga sabu na kutala nki mutindu ya kusadisa batu ina ya kena bulo kwa kasi ntongo nyoso na ngeji slene ntobo.
Lukutano mwosi salamaka sana yao na kitatu meluta na ndinga ya Traore Adama, chef ya unité correction ya Monusco Equateur, bulamatadi ya kizunga baka makampe na lukutano yina ya tubilaka mutindu ya kudisa konsontango bantu ya buloko. Na nima ya kulunguka mambu ya Monusco lombaka na bao, Bruno Bindamba, muyadi ya kizunga Equateur sana muantangu baka kalukanu ya kupesaka madia na buloko ya mbandaka konsongonda mpembongo mifuanakana na bafon kongole mafunda kama hivu tapesamaka konsongonda na buloko yai. Mungo yina tabasika na kintete kikwisa sana kusumba ntete bisadulu ya kikuku. Na yao muyadi ya kizunga ya muantangu kaka panda na nima ya lukutanu pesaka saki ya loso iya tiba kartonzole ya sardine na bantu ya buloko ya mbandaka. Jislene Ntobo, Mbandaka, Radio Kapi.
Matondo bingange Jislene Ntobo. Senerafe inzolu ya lukena kulandilaka mamba mbongo ya mbola matadi ya seleka kena kupesa malongi ya bilumbuzo na batu ya kena kulandila kabambongo ya imbi ya kena kukatukaka na bisolo ya imbi mutina ya kena kukotaka na inchi na beto ya seleka malongi ya hii ya pesa maka awanabuala kimfumu kinsha sana ntadisa pinedu tendula ya hii ya vwanaka mingi ya mbuta chigishungu mukulu ya kikilanda ya kalaka ya senaref na kumanisa keli na bilumbu wa kekwiza ya batabana kukabula na banizo mkada nyoso ya ntoto na beto wa Kongo Kishasa diksioneke ya bambula makumi tano wa kimponza ya ntoto na beto wa Kongo Kishasa ya uzolaka kupesa makatuka dima kuvutuka malungi ya banda mbala yae mbuta leole kena kutalaka malungi ya ntetavona pia zgonde ya kumeze bisati kana tidinaka ya kukabula diksioneke ya bakaka mwaba ntangu ya kenesambu tibisalu wankaka vonaka mema na ntetive mbuta makia kumuangu fomba na kizunzolo ya donama dima mbaya.
Oui, le projet continue. Si vous passez aujourd'hui au
milieu. Dinaka ya ikena kulandakana. Kanangeme lute bubu ya inanzo aluelu ya ketalaka mambo malongi antete ngeta monati. Babuku ya ikele. Beto tayantika na kukabula yao na bizunga nyoso ya inti na beto. Ba dictionnaire ya ikele nanzo na mono wa kisalu. Kanangeme luta angeta mona yao. Yame bikala ntangu ya ikaka na kutinda yao na bizunga. Tala mpasi ya kutambula ya kele au na kati ya inti na beto. Beto kele na yao mpeta tinda yao kaka na bilumbu ya inabanzo nkanda nyoso ya inti na beto. Kele ve konso longo ki ya tabaka buku ya i. Kansi bata pesa yao na konso onzo nkanda. Yavu andaka mfunu mingi na beto na kupesa ntendula ya i. Mfumu enti pesaka beto mafunda nkama tamu ya badiksioneri ya i.
De la République a mis à notre disposition 500 000 exemplaires.
Matondo betu kena kuvutula yao na beno nyoso na bandamu nyoso ntoto na beto kongo kisha sala andaka basango ya i ya kikongo na ndinga ya kikongo mingi na Radio Kapi. Ya seleka be fonds simbatika na tia kuminaka bena mutila mefona kana bangolo ya fondaka batu tano mvimba egite sidi ya kala nanzila machini dani kinanzita tunituba mamba nwe la luzi tuka bambi na lutolusu wa konso musi ya Afrika mpe kima mibikala na beto kaka kuzudila beno sabala mbote na mabuta na beno na sabala ke kuiza kana team fumunza mezodila yangu na suka tavona bleshi na nekambala mpebe tutavonda na nkukila bebi kalambote
Okapi, 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 Okapi.